Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, Marijos radio Vilniaus studijoje žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na, o ant studijos stalo šiandien katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Jozefo Longtono Abraomo vaikai, žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga. O studijoje pašnekovė Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro docentė daktarė Aušrelė Pažiraitė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Daktarė Aušrelė, mes kalbėsimės apie tą faktą, kurio galbūt daugelis Lietuvoj nemėgina per nereikia įsisąmoninti, kad Abraomas yra ir tų, kurie vadina save krikščionėmis katalikais, tėvas, tuo pačiu, kaip jau pažymėta knygos paantraštėje, tai ir žydų, ir musulmonų bendruomenių, taip pat patriarchas. Iš tikrųjų gyvename šalyje, kur daug žmonių linkia save vadinti katalikais, bet vis dėlto esam tų jau iškrikščionėjusių, bet vis dėlto savo tapatybės tebeieškančių vakarų civilizacijos dalis. Ar štai Abraomas galėtų būti tos tapatybės dalis ir kokiu būdu?
Na, čia reikėtų jau be abejo pačių, ne tik tai katalikų, bet ir kitų krikščionių klausti, ar galėtų būti, nes šiuo metu yra tendencija labiau orientuotis į antiką, į graikišką, į romėnišką paveldą, paskui į pagonišką paveldą, kuri iš tikrųjų visiškai tada jokia neturi ryšį su Abraomu. Ir be abejo tas Abraomo klausimas arba krikščionybės pačios kilmės iš judėjiškos tradicijos, iš izraelitų tradicijos klausimas, aišku, yra gana opus. Nes galima prisiminti ir 20 amžiaus, netgi pačios pradžios istoriją, kai buvo pradėtas vėl judinti šitas klausimas, kad krikščionės turi tą įsišaknyjimą to judėjiško, izraelitiškoj tradicijoje, iš tenais yra kilęs, ir kad Jėzus buvo žydas, tai iš tikrųjų buvo kilusios tam tikros aistros didelės, kaip čia Jėzus yra žydas. Ir kita vertus, šiandien taip pat turime daugybę antisemitinių išpolių. Ir prieš pačius krikščionius, būtent badant pirštu į tą faktą, kad Jėzus motina, jie buvo žydai. Na, iš tikrųjų, čia yra daug tokių įvairių klausimų susipinę.
Įdomu tai, kad šioje knygoje čia toks žinynas, to žinino įvade rašoma, kad kaip tik dabar yra pirmas kartas žmonijos istorijoje, kai tos trys abraomiškosios religijos peržengė 50% žemės gyventojų slenksti ir proporcija turėtų dar padidėti iki 55%. Galbūt tai visų pirma susiję su islamo tokiu demografiniu augimu. Ir štai paminėjote jau tą tokį problematišką galbūt krikščionybės ir judaizmo ar krikščionybės kilmės iš judaizmo problemą santykį. O kaip yra su islamo kilme irgi iš to paties juk judaizmo, iš to paties Abraomo, ar ne? Islamas kildinamas. Ar tai yra pripažįstama pačiame islame?
Pirmiausia, yra remiamas islame tuo žodžiu, kad gavo tiesioginę apreiškimą pats Mahometas. Ir dėl to tiesioginio tokio kildinimo iš judaizmo nėra islame, bet Korane yra eilutės, kuriuose yra teigiama, kad Koranas yra naujas kaip ir apreiškimas, jis yra tikras apreiškimas, jis nepaneigia kitų apreiškimų, nei Evangelijos, nei Toros, bet pateikia pilną tą apreiškimą, nes pagal islamo mokymą tiek žydai, tiek krikščionės jau turi kažkokiu tai būdu sugadintus tos apreiškimus. Žydai pernelyg nacionalizavo, kaip taip galima būtų pasakyti, tą apreiškimą per tą šimtosios tautos suvokimą ir stinga tokio universalumo šitam apreiškimui. O krikščionės savo ruoštų jie šiek tiek per daug pridėjo prie to apreiškimo, na, čia turimas omenyje Jėzaus sudievinimas, nes pagal islamo mokymą Jėzus buvo vienas iš pranašų.
Įsikūnės Dievas tebelieka krikščionių toksai išskirtinumas, o vis dėlto ryšys su Abraomu islame per Abraomo sūnų Izmaelį, čia koks tas ryšys?
Na, tai islame tiesiog yra visa šita istorija, biblinė istorija, jinai yra perinterpretuota tokiu būdu, žodžiu, kad būtent Izmaelis yra iš tikrųjų Abraomo pirmagimis. Nes, na, šiaip, jeigu taip, neizaukas, nes taigi, jeigu pasižiūrėsime iš tikrųjų biblinę istoriją, tai taip, taip yra, kad pirma gimė Izmaelis, paskui Izaokas gimė. Tik tai tiek, kad
motinos skirtingos.
Tik tai motinos skirtingos, taip, motina Izmaelio buvo Hagara, Saros tarnaitė, o o Izaoko, Ishako, buvo Sara.
Senatvėje susilaukta sūnus. Gerai, tai ta tokia giminystė, bent jau ta Bromo figūra, jinai turėtų būti vienijanti, ar ne, per tą giminystę?
Jeigu vėl atidžiai skaitytume Bibliją, tai Biblija yra pilna konfliktų. Ir būtent šeimininiai konfliktai yra patys aštriausi ir gana dažnai jie baigdavosi ir tiesiog žmogžudystė, nužudimais. Galima pažiūrėti pačią pirmą istoriją, pačią pirmąjį konfliktą Biblijoje, tai yra tarp Kaino ir Abelio. Po to turime visą eilę konfliktų jau tarp Abromo vaikų ir vaikaičių. Tai yra tarp Izaoko ir Išmaelio. Tarp Jokūbo ir Ezavo, po to...
Dėl palaiminimo, kova dėl palaiminimo.
Taip, dėl palaiminimo, o palaiminimas tai buvo labai labai svarbus žingsnis, tai yra kaip ir tam tikro įgalinimo, palaiminimo ir kelio nurodymo suteikimas savo vaikams. Ir tas konfliktas nuolatinis dėl šito palaimo, dėl to kelio, dėl to paveldo, jisai faktiškai, sakau, jisai iškoduotas pačioje Biblijoje.
Tai galim sakyti, kad kaip Biblijoje pilna to antagonizmo tarp artimiausių giminaičių, giminių, šeimoj tokioj, fizinė taip ir tas dvasinis dabar palikimas, abromiškasis palikimas, jis irgi pilnas tų konfliktų ar ne panašiai kaip šeimoje.
Taip, būna šeimoje, bet vėl konfliktai būna skirtingi, būna šeimoje konfliktas, kuris nesuskaldo šeimos, bet tiesiog išlieka, apsikumščiuoja, žodžiu, bet toliau lieka broliais, bet... Jeigu kalbėsime apie šitos konfliktus, tai šitie konfliktai yra skaldantis, kurie faktiškai, kaip tame medija, aš pavaizduotu šitos knygos.
Taip, knyga Langdono. Turi tokį ir žemėlą, ir dar tokį visą medį iš Abromo išaugusi, platų išsišakojusi į šimtus turbūt šakų ir kamienų medį. Ir islamas, ir judaizmas, ir krikščionybė su savo daugybė šakų, lyg ir turi tą vieną kamieną Abrome.
Taip, ir čia yra konfliktas dėl paveldo.
Dėl palikimo.
Dėl palikimo, taip. Vėl galima žiūrėti šiuolaikinės, kad ir nereliginiosios konfliktus šeimose, kur iš tikrųjų atsiranda didžiulis konfliktas arba didžiuliai konfliktai būtent dėl turto, dėl palikimo. Ir šiuo atveju čia irgi tai turime konfliktą dėl palikimo, kas iš tikrųjų yra tikras tas paveldėtojas, to tikrojo Abraomo tikėjimo, jo dvasinio palikimo.
Juk jis gavo pažadą, ar ne, kažkokį ypatingą pažadą tiesiai iš Dievo išgirdo. Ne, kaip, kas per figūra iš tikrųjų, gal pradžioje šiek tiek pasiaiškinkime, kas per figūra yra Abraomas, jis išgirdo Dievo kvietimą išeiti iš savo tėvynės, Ūro miesto ir išėjo, nežinodamas kur, galų gale paskui taip jis Palestinoje ar ne kažkur tai apsistojo.
Na, kiek žinojo, nes Dievas nurodė kryptį, kur link. Keliauti tikrai tiek, kad galbūt tai nelabai žinojo, ką ras toje vietoje.
Ir galų galę paskui jis gavo tokį palaiminimą ir pažadą, kad tavo palikonis bus kaip smiltis.
Kaip smiltis, kaip dangaus žvaigždės, nesuskaičiuojame, kaip dangaus žvaigždės. Ir na, vėl galima labai įvairiai interpretuoti tas eilutes. Ten Biblijoje pasakyta, kad bus tautų daugybės tėvų. Tai tos tautos gali būti suprantamos ir dvasinė prasme, kaip dvasinės tautos. Tai ir galima iš tikrųjų matyti iš tame medyje, kur daugybė
bendruomenių
šakų, išsišakojimų, šakelių įvairių. Ir jų vis daugėja. Ir šiais laikais atsiranda naujų įvairių religinių judėjimų, religijų, kurios irgi vienai par kitaip save kildina iš to paties Abraomo.
Josefas Longdonas rašo įvadę, kad artimuosiuose rytuose ir civilizacija, ir raštas atsirado jau 4000-metyje prieš Kristų, Abraomas maždaug 2000-metis prieš Kristų, bet tos epochos šaltiniuose apie jį neužsimenama. Nors jis tokia svarbi figūra Biblijoje, Senajame Testamente, matytoj istorinėje, tuo metu tame profaninėje istorijoje, kaip sakoma, jis nebuvo kažkokia svarbi figūra, o vis dėlto religiškai, ką naujo pradėjo Abraomas.
Šis klausimas yra iš tikrųjų labai reikšmingas, labai svarbus, bet ir kartu labai sunkus. Sunku atsakyti šitą klausimą, nes čia, kaip sakėte, jisai kaip yra nudatuojamas, lyg tai 2000-mečio, tai, bet yra istorikai, žodžiu, kurie bejoja šitokių datavimų, bet nu, dabar galbūt nesileisime į tas įvairias abejonės. Ir ar jisai būtų buvęs iš tikrųjų istorinės asmuo, žodžiu, kuris būtų gyvenęs 2000-metyje, ar tai būtų tam tikra literatūrinė figūra, kaip šiandien istorikai teigia, ir jį jie linkia manyti, kad visas šitas pasakojimas apie Abromą, jisai gimė pirmame tūkstantmetyje, galbūt pirmo tūkstantmečio viduryje, kada judėjai, kurių bendruomenė buvo atsidūrusi Babilonijoje, kaip tik tarpupio tame regione. Po to, kai Babilonijos karalius Nebuchadnecaras nukariavo Judo karalystę ir ištrėmė daugybę gyventojų Judo elitą, kunigiją, ištrėmė į Babiloniją, tai ten būtent raštininkai, kunigai, jie suformavo tokį pasakojimą, arba bent jau užrašė tokį pasakojimą apie Abromą, kad paskatintų žmonės grįžti į Judo provinciją.
Į tėvinę, kad galėtų grįžti.
Na, taip, į tėvinę. Taip. Nes faktiškai Babilonija, galima įsivaizduoti tuo metu, pirmame tūkstantmetyje ir antrame tūkstantmetyje, tai buvo civilizacijos tokie kaip ir židiniai, tai iš tikrųjų buvo miestai, miestų civilizacija, turinti ir bibliotekas, ir raštą, ir daugybė tokių kitų dalykų, žodžiu, kurių nebuvo, tarkim, to meto Izraelio žemėje, nes Judo provincija, Judo tas kraštas, kur šiandien yra Jeruzalė, tai jisai buvo gana skurdus ir ekonomiškai, ir gamtinės sąlygos netokios palankios gyventi. Va, nu, bet aš šiek tiek...
Monoteizmas, ar galim sakyti, kad štai Abraomas į tą kraštą, į Kanaaną atnešė monoteizmą. Ir mesgi sakom, abromiškosios religijos visos trys yra monoteizmas.
Taip, tai pirmiausia, ką reikėtų akcentuoti, kalbant apie Abromą, ar tai būtų iš tikrųjų istorinė asmenybė, ar tam tikra literatūrinė figūra, bet kuriuo atveju su Abromo vardu yra siejamas tokia religinio mąstymo revoliucija. Tai yra religinio mąstymo revoliucija, monoteizmas, bet vėl reikėtų turėti omeny, kad monoteizmas gali būti suvoktas ir stabeldiškai, ne, taip galima pasakyti, ne, ir nestabeldiškai, tai būtent abromiškai. Nes tokia kaip stabeldiška monoteizmą galima matyti, pavyzdžiui, Egipte, kuris yra siejamas su faraono Echnatono, tokia kaip ir monoteistinė revoliucija, žodžiu, prieš kurią paskui sukilo Egipto žiniai, žodžiu, ir vienai per kitaip ten ta revoliucija ir baigėsi. Bet šiuo atveju šitas naujas visiškai religinis mąstymas, jisai dievybę ėmė matyti kaip esančia už to, kas yra sukurta ribų. Tai yra kaip tas, kas kuria.
Nesudėvinimas kažkokių sukurtų dalykų, o
taip, ne tai, kas yra, kaip filosofai sako, imanentiška. Tai yra apčiuopiama vienai per kitaip ir patiriama šitame pasaulyje. Bet tai, kas yra...
Gamta meldžiai, ar ne, garbino tai, kas galinga buvo.
Taip, ir nuo ko valios priklauso visa kūrinyje. Ir tai iš tikrųjų toks va, tai visiškai revoliucinis mąstymas.
Abromas išgirdo, kaip rašoma Biblijoje, išgirdo.
Taip.
Jis išgirdo žodžius, priesaką ir patikėjęs pakluso tam priesakui. Visų pirma išėjo, o paskui...
Taip, ir galima matyti tą ir gilesnę prasmę to išėjimo iš tėvų namų. Nes žydų tradicijoje tai tėvų namai yra siejami su stambeldyste. Yra pasakojama, kad Abromo tėvas netgi buvo stabų pardavėjas. Ir Abromas turėjo, vienas iš jo, ne tik žygdarbių, bet nuopelnų, buvo, kad jis sudaužė tuos stabus išeidamas iš tėvo namų ir taip nutraukė ryšius su stabeldiška praeitimi, stabeldystė tėvo namų. Ir iš jo, kaip ir sakėte, gerai, į nežinę.
Na ir ten toliau jau irgi klostėsi įvairiai ir buvo ir pasitraukimas nuo bado į Egiptą Abromo su visa... Kaip suprantu, su visa giminiais ėjo ne vienas, ne tik tai čia šeima, čia buvo turbūt toksai didesnis asmenų būrys keliavo.
Dėl Egipto tai kalbama, nes kad jisai su žmona Sara keliavo, bet be abejo, galbūt ten buvo prisijungę tie damiškiai, žodžiu, nes dar yra pradžios knygoje ir kalbama apie sandoras, apie dvi sandoras, kurias Dievas sudarė su Abromu ir viena iš jų buvo apipjaustimo sandora, tai 17 skyriuje. Pradžios knygos, ten yra pasakojama, kaip Abromas apipjaustė, tada ir pirmiausia ir Išmaelį, ir visus buvusius namiškius vyriškos lyties. Ir tokiu būdu, faktiškai, kaip ir susiformavo ta pirminė apipjaustytųjų arba sandoros, ta pirminė bendruomenė pati. Bet po to jau, kur iš tikrųjų visa giminė plati iškeliavo į Egiptą, ten faktiškai kelios kartos gyveno, tai buvo Abromo vaikaičio Jokūbo šeima. Ten 12 sūnų.
Izaokas gimsta jau seniems Abromui ir Sarai. Ir čia turbūt yra kulminacija tos na, visos, nežinau, kaip ją pavadinti, tos sandoros galbūt, tikėjimo tos kelionės, kai Abraomas išgirsta nurodymą paukoti savo sūnų Izaoką ir klusniai vykdo tą priesaką. Mūsų kažkaip tokiam ypač sekuliaresniam žvilgsniui kažkas nesuprantama, kažkas siaubingo. Mes visi kovojam prieš bet kokią dabar smurtą prieš vaikus, o čia tiesioginis nurodymas iš Dievo eiti ir paukoti kaip kokį gyvulį aukojamą savo, galima sakyti, vienatinį sūnų. Na, ne vienas sūnus buvo, bet vis tiek toks brangus, toks mylimas Abraomui buvo Izaokas.
Taip, galima skaityti pačiais vairiausiais aspektais ir pjūviais. Ir žydų tradicija turi savo išsamius ir gilius aiškinimus šitos scenos. Krikščionis taip pat turi ir krikščionėms tai yra kaip provaizdis paties Dievo sprendimo atiduoti savo paties sūnų. Bet tai dar galima bandyti aiškintis arba suprasti šitą veiksmą arba sprendimą, Abraomo sprendimą priimti šitą Dievo prašymą, nes Biblijoje tenais yra tokios išsireiškimas, žodžiu, kai Dievas kreipiasi į Abraomą, ten yra žodelis na, kuris reiškia, nu, prašau, paukok man, prašau. Bet šitas prašymas gali būti irgi aiškinamas ir suprantamas kaip Abraomo tikėjimo išbandymas, jo besąlygiško atsidavimo Dievui išbandymas, toksai, žodžiu, ir kaip vaidomi aiškina vienas 19 amžiaus toksai rabinas iš Lietuvos. Išbandymas visada yra išbandymas, kurį žmogus gauna iš Dievo. Jisai visada yra net kad kažkokiu tai būdu Dievui įrodyti žmogus vienai per kitaip tenais paklūsta, bet būtent tam, kad pats žmogus savyje įsitikintų dėl savo paties tikėjimo. Ir kita vertus, tai ir suteikia tam tikėjimui kūną, tam tikrą prasme.
Čia dar tokia kaip ir na, skandalinga aplinkybė, kad Dievas jau buvo pažadėjęs Abraomui, kad iš Izaoko kils tie visi nesuskaičiuojami palikonys. Ir čia pat dar berniuką Izaoką paprašo paukoti, atiduoti jo gyvybę, dar nesubrendusio sūnaus gyvybę. Ir Abraomas turbūt pasikliaudam, kažkokiu būdu pasikliauna, kad girdėjau, skaičiau irgi krikščionišką interpretaciją, kad Dievas gali prikelti ir numirusius tokiu būdu irgi pasikliaudamas Dievui iki galo, besąlygiškai visiškai vykdydamas tą priesaką. Mūsų laikams gal, sakau, dar skamba tas fanatizmo, fanatiško tikėjimo toksai raudona lemputė įspėjimas, bet mes galim skaityti šitą istoriją kaip besąlygiško tikėjimo istoriją, ar ne?
Taip, taip, besąlygiško tikėjimo ir šiandien daug kas, nu, mes esame labai užkristi iš to, na, galima taip pasakyti, užkristi humanizmu. Humanizmu ir šiuolaikinės idėjos, pasaulėžiūra visa pasaulinė. Tai pasaulyje vis labiau įgyjanti tokio pamato ir pagrindo ir palaikymo, tai yra įvairios, tai ne tik tai dėl žmonių, bet ir dėl gyvūnų žudimo. Tai iš tikrųjų daugeliu atveju įvairios religinės praktikos, idėjos, jos pradeda jausti kaip apsuptyje tam tikrai. Reikia vis iš naujo surasti tam tikrą, ne tik tai paaiškinimą, bet taip pat ir kokiu būdu galima suprasti tą religinį paveldą, tas ir praktikas, ir idėjas naujai. Bet kita vertus galbūt ir likti prie tam tikro kaip ir skandalo suvokimo, skandalo sąmonės. Nes religija yra vis dėlto tam tikra tikėjimų ir praktikų sistema, visuma, kuri vienaip ar kitaip visada yra konflikte su pasauliu. Ir Abraomas jau buvo pirmas va, tas asmuo, jeigu galima pasakyti, kuris įėjo į tą konfliktą su pasauliu, su ta visuomenė, kurią jisai paliko, faktiškai tai buvo kaip ir polemika su ta visuomenė. Tas Abraomo pats ėjimas, jisai faktiškai užkoduoja ir Abraomo gyvenimas pats yra kaip užkoduotas tas konfliktas ir nepasidavimas toms ideologijom, kurios tuo metu pasaulyje dominuoja arba dominavo.
Na, savo klausytojus tikrai skandalingai privertė turbūt pasijausti, skandalingai šokiravo ir Kristus, kuris pasakė kartą. Iš tiesų sakau jums, anksčiau nei Abraomas aš buvau, aš esu anksčiau nei Abraomas buvo. Ir toks ryšys irgi ten nubrėžtas. Ir paskui Jėzus sakė, kad Abraomas džiaugiasi matydamas mano dieną. Kažkiek galbūt tas būtent Izaoko paukojimas ir yra provaizdis krikščionims Kristaus mirties ir prisikėlimo.
Tai be abejo, tai yra pats galbūt pirminis provaizdis. Na, tiesa, yra įvairių tokių tyrinėjimų apie vaikų aukojimo praktikas artimuosiuose rytuose, finikiečių, pažiūrėjau, kultūroje, religijoje. Finikiečiai tai faktiškai buvo artimi labai senovės izraelitams ir iš tikrųjų tos praktikos egzistavo. Tai vienas iš aiškinimų, pažiūrėjau, šitos scenos, kur Dievas prašo Abraomo paukoti savo sūnų. Vienas iš tokių aiškinimų, tokių religioturinių, yra, kad tai buvo galbūt dėl to Abraomo nesukėlė kokio nors prieštaravimų tas aprašymas, nes tai buvo tokios praktikos egzistavo. Tik tai tiek, kad yra didžiulis skirtumas, kad angelas sustabdė paskutinę akimirką Abraomo ranką.
Iškeltą ranką.
Taip ir neleido to padaryti. Tai yra tokių rabiniškų aiškinimų, kad čia buvo Abraomo netgi ne nuopelnas, bet būtent nuodėmė, kad jisai sutiko eiti paukoti savo sūnų. Jo išbandymas buvo, ar jisai eis atlikti tokį baisų dalyką, ar jisai atsisakys.
Dar vienas krikščioniškas skaitimas, interpretacija krikščioniška yra susijusi su Marija, kad sakoma, kaip Abraomas sutiko paukoti Dievo paprašytas Izaoką, taip Marija irgi sutiko su savo sūnaus auka, tik tiek skirtumas, kad ten jau niekas nesulaikė tos budelių rankos ir jis buvo nukryžiuotas.
Taip, Abraomo istorijoje įsipainiojęs buvo avinas ragais į krūmyną ir galėjo vietoj Izaoko aukoti, bet tai vėl yra tam tikrų visokių niuansų, vėl visokių aiškinimų, interpretacijų, kad galbūt jisai buvo vis dėlto tas Izaokas paukotas, nes po to faktiškai istorija, biblinė istorija apie jį tyli. Ir kai Abraomas sugrįžta pas tuos tarnus, kurios buvo palikęs su tais asilais, jisai atrodo, kad sugrįžta liktai vienas pagal viską, jau mes jau dabar einame į visokius...
Tekstai ir jų interpretacijos irgi tūkstantmečius tęsitėsi.
Taip, daugybė interpretacijų ir faktiškai tos interpretacijos leidžia atsirasti į daugybę visokių tų šakų atsakėlę.
Juk dar vienas turbūt vienijantis irgi abraomiškasias religijas vienijantis elementas yra tai, kad čia yra knygos religijos.
Ne, taip.
Šventraštis kaip pamatinis tekstas ir paskui įvairios interpretacijos.
Taip, tikrai tiek, kad čia vėl galima matyti tam tikrą ir skirtumą tarp krikščionybės ir judaizmo bei islamo, nes judaizmo ir islamo tai ten vienareikšmiškai knyga, Tora, Koranas yra tas pamatas pats. Krikščionybėje Jėzus yra tas įsikūnijęs žodis. Ir į jį pirmiausia yra remiamasi ir per jį skaitomas šventas raštas ir suprantamas šventas raštas.
Taigi, gyvenam pasaulyje, kuriame didžioji žmonijos dalis, jau sakoma daugiau negu 50% yra štai šitų abraomiškųjų religijų atstovai ar išpažinėjai, bet jis vis dėlto yra be galo margas, be galo susiskaldęs ir tas plačiam lapė sunkiai telpa tas medis išsišakojęs nuo Abraomo prasidedant daugybė žinoma ir krikščioniškųjų šakų ten ir protestantų ypatingai daug. Ar tas visas vaizdas, tas pasaulis, kuris pilnas ne tik tų pasidalinimų, bet ir įtampų, ar tai kažkaip yra, nežinau, neišvengiama. Ar negali būti, kad įvairūs procesai, tarp religinis dialogas kažkaip bent jau mažintų tų karų, apie kuriuos vėl galvojame, matydami štai tą pačią žemę, kur Abraomas atkeliavo, iš kurios kilo trys monoteistinės religijos pilna susiskaldimų, įtampų ir karų.
Taip, bet reikia žiūrėti karų, šiuolaikinio, pavyzdžiui, karų, karinių šitų konfliktų, realias priežastis. Tai yra iš tikrųjų labai komplikuotas dalykas, nes čia įsivelia ir ekonominiai, ir politiniai motyvai.
Ne tiek religiniai, ar ne?
Ne, ir kolonializmo patirtis, kurią turi ir nuolat išlaiko įvairios islamo bendruomenės ir tas pyktis kylantis prieš tą patirtą prievartą, kuri buvo ne religijos vardu, tas prievartas buvo vykdomas. Iš tikrųjų, tie konfliktai tai galbūt ir nebūtų tokie aršus ir žiaurus, jei nebūtų įsivėlę visokie pašaliniai motyvai, tai yra būtent, kaip sakiau, ekonomika, politika.
Na ir ačiū Dievui, kad mes turime tą mozaiką, religinių bendruomenių bent jau mozaiką, kuri iš tikrųjų nekursto karų dabar šiame, turbūt 21-ame amžiuje. Na yra ten tų fundamentalistinių, fanatiškų ir teroristinių organizacijų, kurios vis dar prisidengia dievų savo smurtų įteisinti. Bet juk, aš suprantu, ir islamo aukštieji vadovai, tie pasauliniai vadovai, jeigu to, taip jau galima vadinti, didieji imamai, jie yra tokie meilės ryšį, pagarbiam dialogę su kitom
religijom. Taip, be abejo, krikščionis, katalikų bažnyčia, vairios protestantų bažnyčios, žydų, taip pat rabinai įvairūs, jie eina į dialogą, ne į polemiką. Polemikų laikai, teologinių polemikų laikai faktiškai jau kaip ir praėję. Jie buvo viduramžiais, buvo polemikos tarp žydų, krikščionų ir musulmonų, įvairių autoritetų, bet nu, šiandien tai aš tikrai daugiau toks dialogo laikas ir yra jau ne vienas, galbūt ir dešimtmetis, vyksta įvairios tokios akcijos palaikyti tai, kad tarp religijų yra nuolat rengti kokias ar konferencijas ar simpozijumus, kur būtų kalbamasi tarpusavyje.
Na, o tam, kad būtų tas dialogas, būtų įmanoma kalbėti, susikalbėti, reikia šiek tiek turėti ir informacijos ir pažinti vienas kitą. Ir tų požiūrių labai vertinga yra knyga katalikų pasaulio leidinių išleista Josefo Longdono knyga Abraomo vaikai, žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių apžvalga šitos visos didelės mozaikos abraomiškųjų religijų. Mes tą mozaiką šiek tiek apžvelgiam, šiek tiek tengiamės pažvelgti ir į Abraomo figūrą, iš kurio galų gale kilo visą tą įvairovės skirtybė, bet ir kažkoks bendras pagrindas joje yra išlikęs su Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro docente, daktarė Aušrelė Pažiraitė. Dėkui Jums už pokalbį, dėkui ir Jums malonus Marijos radijo klausytojai, laidą vedė žurnalistas Rydas Jasiulionis.